17. října má svátek Ignác z Antiochie.
Když jsem si přečetla název, tak hned mě napadly ignaciánské exercície a teprve na podruhé jsem si říkala, ale on nebyl z Antiochie, on byl snad z Loyoli.
Ano, on byl z Loyoli, to je jiný. Ten slavný jezuitský Ignác z Loyoli nese jméno podle tohoto starokřesťanského svatého Ignáce z Antiochie. A nesl jméno Ignác jako tisíce jiných mužů, protože Ignác z Antiochie byl jeden z nejoblíbenějších svědců, jedna z těch největších autorit staré církve. A my si tady budeme povídat, kdo byl, co byl a jaké téma vlastně je s ním spojeno. Těch témat je několik. Jistě bychom mohli mluvit o Antiochii, ale to už jsme dělali. Mohli bychom mluvit o jeho cestě, kterou máme dokumentovanou, jeho listy po trase Antiochie, Smyrna, Troás, čili skutečně kraj kolem té Troje, až do Říma. Mohli bychom mluvit o tématu mučednictví, protože on je tedy mučedník, roztrhaný šelmami v Římě. A my už jsme to také trošku řešili, to, jak některé skupiny raných křesťanů říkají, že aby člověk došel z pásy, vlastně by měl být mučedníkem. Ale my budeme hovořit ještě o jiném tématu, které nám postava a dílo Ignáce z Antiochie něco říká a vyzývá k diskusi. Ale začneme textem starým, začneme textem z Jeronýma, který ve svém spise Dějiny křesťanského písemnictví, latinsky tedy De Viris Illustribus, píše o něm toto.
Ignácios po apoštolu Petrovi třetí biskup v antiochijské církvi. Za Trajanova pronásledování křesťanů byl odsouzen k roztrhání šelmami a poslán v okovech do Říma. Když na své cestě doplul do Smyrny, kde byl biskupem Polikarpos, žák Janův, napsal jednu epištolu Efezanům, druhou Magnezijským, třetí Tralanům a čtvrtou Římanům. Po odjezdu napsal také Filadelfanům a Smyrňanům a především list Polikarpovi, v němž mu odkázal antiochijskou církev. V této epištole, kterou jsem nedávno přeložil do latiny, také podává svědectví o evangeliu a zvláště o Kristově osobě. Já jsem jej v skutku po zmrtvých vstání viděl na vlastní oči a věřím, že to je on. A když přišel za Petrem a za těmi, kteří byli s ním, řekl jim: hle, dotkněte se mne, vy jste, nejsem démon bez těla. A oni se jej dotkli a uvěřili. Když jsme se zmínili o takovémto muži, bude určitě vhodné uvést z jeho epištoly, kterou adresoval Římanům, několik ukázek. Od Sýrie až k Římu bojuji se šelmami, na moři i na zemi, ve dne v noci, připoután k 10 levhartům, totiž k těm vojákům, kteří mne hlídají. I dobroděním se stávají jen horšími. To, jak mě trýzní, je mi poučením, ale proto ještě nejsem ospravedlněn. Kéž již se setkám se šelmami, které jsou na mne připraveny. Modlím se, aby mne zahubili rychle. Budu je vábit, aby mě sežrali, aby se nebáli zmocnit se mého těla, aby se nestalo to, co u jiných mučedníků. A kdyby nechtěli přijít, sám zaútočím, sám se jim předhodím, aby mne spolkli. Odpusťte mi, mé děti, ale vím sám, co je pro mne dobré. Teď se stávám Kristovým učedníkem a netoužím po žádné z viditelných věcí, abych nalezl Ježíše Krista. Oheň, kříž, dravé šelmy, lámání kostí, trhání končetin, zkáza celého těla, všechna ďáblova mučidla, ať na mě přijdou, jen abych se setkal s Kristem. A když ho již odsoudili k roztrhání šelmami, v touze po utrpení uslyšel řvát lvy a řekl: jsem pšenice boží, A když mne rozemelou, budu shledán chlebem čistým. Byl umučen 11. roku Trajanova. Ostatky jeho těla leží v Antiochii na hřbitově za Dafnýskou bránou.
Tolik církevní historik Jeroným v překladu Honzy Hellera. A samozřejmě to velmi působivé, svým způsobem to rané křesťanství mučednické je to, na které se opravdu dá odvolávat jako na ty morální autority. Zároveň ale je tam to téma jiné, jak jsem říkal, které nazvat kontroverzním, řekněme sporným, to, co je s ním spojeno. A to je jakási cesta duchovní, ne jeho, ale cesta těch obcí. Cesta prvotních křesťanských obcí od té kolektivní správy, od té charismatické, toho, že, jak to popisuje Pavel, ten má dar proroctví, ten má dar výkladu, ten má dar uzdravení, ten se stará o chudé a podobně, k těm obcím, které spravuje jeden biskup a všechno se má řídit podle biskupa. Ta idea jednoty a analogie. Jeden Bůh, jeden Kristus, jeden biskup. A to je idea, kterou poprvé nacházíme vyjádřenou právě v listech Ignáci Antiochijského. A ti poprosím o další ukázku. Ta bude v překladu Jana Sokola. A ten překlad byl vydán jako skripta Evangelické teologické fakulty leta páně 1986. A já mám ještě takovéto cyklostylované vydání, neoficiální, co se nesmělo dostat na trh, aby pro boha veřejnost nemohla číst nějaké starokřesťanské texty. A tímto zároveň na nebesa pozdravujeme Jana Sokola.
A tak je třeba, abyste se spojili ve smýšlení episkopovu, což také děláte. Vaše ctihodné presbyterium, hodné Boha, je s episkopem zajedno jako struny s kytarou. Proto vaše jednomyslnost a souzvuk v lásce zpívají o Ježíši Kristu. A jeden jako druhý, buďte jedním sborem, ve svorném souzvuku, naladěni v jedné boží tónině, jedním hlasem zpívejte skrze Ježíše Krista Otci, aby vám naslouchal a z vašich dobrých činů poznal, že jste údy jeho syna. Je tedy dobré, abyste vždy byli v dokonalé jednotě, abyste se také vždy podíleli na Bohu. Když jsem se já mohl za tak krátkou chvíli tolik zblížit s vaším episkopem, ne po lidsku, ale duchovně, oč šťastnější mi připadáte vy spojení tak, jako církev s Ježíšem Kristem a jako Ježíš Kristus s Otcem, aby všechno souznělo v jednotě. Nikdo ať se nemýlí. Kdo není při oltáři, připravuje se o chléb boží. A má-li modlitba jednoho či druhého takovou sílu, což teprve modlitba episkopa s celou církví. Kdo tedy do shromáždění nechodí, už se vyvyšuje nad jiné a tím sám odsuzuje. Neboť je psáno, pyšným se Bůh protiví. Přičiňujme se tedy, abychom se neprotivili episkopovi a byli tak poddáni Bohu. A pokud někomu episkop nic neřekne, tím větší má mít k němu úctu, neboť každého, koho hospodář poslal na své hospodářství, máme přijímat jako toho, kdo ho poslal. Je tedy jasné, že na episkopa máme pohlížet jako na samého pána. Onesimos sám velice chválí vaši kázeň v Bohu, že všichni žijete podle pravdy a není mezi vámi žádný blud, ale nikoho neposloucháte víc než Ježíše Krista v pravdivém slově. Tak tady tuším, že to může vést ke zkostnatění jistému církve a netušila jsem, že už takhle v raném křesťanství může být nějaká větev, která vede ke zkostnatělosti, ne?
Zkostnatělost, řekněme neutrálněji, organizační jednota. Tohle to je prostě úsilí o organizační jednotu a o to, čemu v těch dějinách církve teologicky říkáme monarchický episkopát. Jo? Že prostě episkop je jeden. Zároveň tehdy to neznamená, jako v novější době, člověk, který je zodpovědný za celou velkou oblast, a který má pod sebou různé faráře nebo kněze. Ne, episkop je vlastně ten, kdo vede tu jednu konkrétní místní církev. Proto episkop v Antiochii, episkop ve Smyrně a tak dále. Zní to velmi jakoby jednoduše, jednoznačně harmonicky. Ale je tam problém. Abychom byli velmi trojiční, jsou tam tři základní problémy. Za prvé, jakmile se řekne, jednota je cílem a kdo není s námi v jednotě, ten je fuj, to nutně vede k mnohosti. To nutně vede k rozštěpení. Že ti, kdo s námi nejsou v jednotě, to jsou heretici. Jo, a začíná celý ten kolotoč. Za druhé, jestli to je realita, kterou Ignác popisuje, jestli to opravdu takhle v těch obcích vypadalo, anebo jestli je toho jeho přání, aby tomu tak bylo. A někteří církevní historikové, konkrétně třeba François Vouga v knížce Rané křesťanství, říká, je to spíš přání. Vývoj k tomu směřuje. My víme, že ve 3., 4. století už je monarchický episkopát, jednoznačně. Když se sejde Nicejský koncil, už tam prostě budou sedět biskupové. Ale jestli to bylo už tehdy, to je otázka. V 19. století církevní historikové vymysleli pojem raný katolicismus. To je takzvaná týbinská škola, Adolf Harnack o tom někdy jindy. Oni hovoří o tom, že ten přechod od těch volných charismatických komunit k monarchickému episkopátu je možné označit za počátek katolicismu v moderní době, čili té církve, která je organizovaná v té pevné struktuře. A za třetí je otázkou, jestli ty listy jsou pravé. My totiž známe velmi mnoho raně křesťanských podvrhů. Apokryfní evangelia, apokryfní listy apoštolů, o apokalypsách ani nemluvě. Známe Konstantinovu donaci, jak věnoval císař Konstantin papeži Řím a celou západní říši. Ignác by byl podvrh výhodný pro katolickou církev. Proto typicky Ignáce zpochybňují především protestantští badatelé, i když to mínění pravé, nepravé nejde úplně přesně po konfesní hranici. Dnes je to tak, že 7 listů z toho Ignácovského korpusu je bráno za pravé, ale širší verze jich měla 12. Čili to, co máme, je částečně pravé a částečně nepravé. Čili byl tam někdo už velmi brzy, kdo si říká, to je dobrý, na tom budeme stavět a ještě k tomu něco připíšeme.
Kde si můžu přečíst těch 5 zbývajících?
Myslím si, že František Sušil ve svém překladu apoštolských otců by mohl mít tu širší verzi. Ale nevím, střív od boku, až dojdu ze studia domů, podívám se v knihovně, kterou verzi ten Sušil má. Uvidíme. Ty mi dáváš. No, v každém případě, to, co z Ignáce vyplývá, na co se potom ti zvláště katoličtí a pravoslavní církevní historikové odvolávají, je princip apoštolské posloupnosti. Ten nevymyslel až Ignác, ten už před ním má Klement Římský, tedy římský biskup podle tradice 4. papež. To, že existuje nějaké specifické požehnání, které se přenáší od původního kolegia apoštolů ke konkrétním lidem, které si oni vybrali. To, že existuje nějaký řetěz nástupců a nástupců nástupců. A když tedy Ignác říká, buďte zajedno s episkopem, tak to není jenom proto, protože on má ten úřad, ale protože on je ten vyvolený podle té apoštolské posloupnosti, kterou mu předal ten před ním. Čili v Novém zákoně to přímo takto není. Tam se mluví o získávání učedníků, ne o předávání nějaké specifické moci, kterou ti učedníci a nástupci mají. Ale v církevních dějinách se ten řetězec dá v jednotlivých obcích, krajích prokázat, řekněme, až od 2., 3. století, když se na to začalo dbát. Jo, když už se prosadil monarchický episkopát, tak se začaly sestavovat ty rodokmeny. toto byl biskup, ten a ten, před ním byl biskupem ten, on mu předal to požehnání, před ním mu předal požehnání ten a na počátku musel být nějaký apoštol. Ale tyhle ty rodokmeny biskupské, ty genealogie duchovní, jsou samozřejmě skládány až po nějaké době a jsou doplňovány a právě v těch počátcích jsou velmi sporné. A ve fantazích pozdního katolicismu, tedy v 19. století, tam, kde ten katolicismus je jaksi ohrožen moderní vědou, liberální společností, to neznamená, že tam zanikne, jo, ale prostě prochází jednou ze svých velkých krizí v 19. století, tak se tím spíš začne odvolávat na různé vizionáře a vizionářky. A to už je naše dobře známá Anna Kateřina Emmerichová, která ve svém hořkém umučení Ježíše Krista fantazíruje, kterak Ježíš, než byl vydán na to umučení, tajně naučil svoje apoštoly všechny praktiky tridentského barokního katolicismu. Emmerichová tomu možná asi sama věřila, protože jiný katolicismus si prostě neuměla představit.
Všechny úkony Ježíšovi při ustanovení nejsvětější svátosti následovaly zcela přesně, v pořádku a slavnostně. Přece však byly také zároveň jako poučení a vyučování. Viděla jsem, jak si potom apoštolové jednotlivosti poznačili do malých svitků, jež nosili s sebou. Jeho obraty vpravo a vlevo byly slavnostní, jako vždycky při náboženských úkonech. Nyní ještě přednesl mistr řeč o svatých tajemstvích. Řekl jim, jak mají svatou oběť přinášet na jeho památku až do konce světa. Poučil je také v hlavních věcech o tom, jak se přijímají a jak se udělují. Dále jim řekl, jak mají o tomto tajemství povědět i ostatním. Také jim dal návod, kdy mají opět něco vzíti ze zbývající velebné svátosti a kdy ji mají podati nejsvětější Panně. Až však na ně sestoupí utěšitel, smějí sami konsekrovat i chléb a víno. Potom je učil o kněžství, o svatém pomazání, o přípravě chryzma a svatých olejů. Mluvil jim mnoho o tom, jak mají oleje smíchati a při kterých příležitostech mají mazání užívati. Zmiňoval se tu i o pomazání králu. Dokonce i nespravedliví králové obdrželi skrze svaté pomazání tajemnou moc před druhými. Nabral pak z tuhé masti a z tekutého oleje do prázdného pouzdra a smíchal je. Hned na to jsem viděla, jak Pán pomazal Petra a Jana. Vykročil poněkud stranou zprostřed stolu a položil oběma ruce nejdříve na ramena a pak na hlavu. Museli potom sepnout ti ruce a palce skřížiti. Pak se hluboce sklonili před mistrem a on jim potřel palce a ukazováčky mastí a udělal jim také kříž na hlavu. Řekl, že to jim zůstane až do konce světa. Také Jakub mladší, Ondřej, Jakub starší a Bartoloměj byli posvěceni. Viděla jsem však, jak to nemohu vypověděti, že jim Ježíš tímto svěcením dal něco podstatného a nadpřirozeného. Dále jim řekl, že po přijetí Ducha Svatého sami teprve mohou konsekrovat i chléb a víno a pak, že mají vysvětiti i ostatní apoštoly. Martine, já mám otázku. Ty vždycky jsi takový jako vůči té Emmerichové, máš takový odstup vůči ní, nicméně už ji tady čteme asi po třetí.
Protože je to z hlediska církevní dějin strašně důležité. Protože ona měla obrovský vliv, protože tomu kdekdo věřil, protože tomu věřit chtěli. Jo, znovu takové to, už Emerichová říká, že, jo, už pán Ježíš prostě stanovil tridentskou mši. Jo, a proto jedině tridentská mše je správná. Svědkyně je Emerichová. No tak, jak na ní člověk nemá být trošku naštvaný? Už jsme říkali, ona za to jakoby nemůže. Může, nemůže, je to jedno. Ale i kdybychom se tedy podívali zpátky k našemu Ignáci Antiochejskému a k dalším církevním otcům těch prvních staletí, tak vidíme, že bohoslužba se nějak vyvíjí, církevní obce a jejich správa se nějak vyvíjí a že rozhodně na počátku to nevypadalo tak, jak si to představuje Emerichová a ti, kdo tvrdí, že barokní katolicismus je jediný. Kdybychom Ignáce z Antiochie přivedli do tridentského kostela barokního, vůbec by nechápal, co se děje. Tak, a teď jeden pravoslavní tropar o svatém, který zpívá Antiochijská pravoslavná církev, a to ve Spojených státech. To byl tropar o svatém Ignácovi z Antiochie. Zpívaný anglicky, nikoli v řecky. Což nám krásně ukazuje tu mnohost církví. Jo? To, že může existovat církev, která je pravoslavná, říká o sobě, že je antiochejská, ale působí ve Spojených státech. A to je právě ukázkou té složitosti nejen toho počtu církví, ale složitosti v tom, že různé církve různě vykládají, co to znamená ta apoštolská posloupnost a kdo to je biskup. Jo, či dáme úplně zase do závorky ty legrační představy Panny Emerichové a povídeme se, jak je to doopravdy. Čili velká část církví se drží toho, že mají apoštolskou posloupnost. To znamená, že jejich biskupové jsou nástupci nástupců a tak dále, apoštolů. Na tom se naprosto jednoznačně shodují katolíci i pravoslavní. V tomto nemají problém. Na tom se ale shodují i staré východní církve, čili Kopti, Syřané, Nestoriáni v Iráku a zase většinou už dneska ve Spojených státech. Ti, kteří jinak jsou nebo byli katolíky i pravoslavním prohlášení za heretiky, ale nikdo jim nebere, že mají apoštolskou posloupnost. Ale to byly i naši husité, utrakvisté. Jo? Když v Čechách ve 20. letech 15. století vznikla ta vlastně autonomní utrakvistická církev, i ona chtěla mít apoštolskou posloupnost a radši si pozvala z Itálie dva ty, řekněme, spíše jenom zištými důvody motivované biskupy, aby jim tady světili kněze, než aby si riskli to, že budou bez správně posvěcených kněží. Čili i oni na to zcela zásadně věřili, že nemůžou si jen tak říct, OK, a ty seš náš biskup, jo? Tady obec rozhodla, ty budeš biskup. Ne, musí na to přijít regulérně katolicky vysvěcený biskup. Z Itálie, který to udělá za prachy, ale prostě udělá to. Podobně jsou to starokatolíci, podobně jsou to anglikáni a řada dalších církví. Bizár je v tom, že římskokatolická církev velmi často to svěcení neuznává a říká, ta vaše posloupnost není ta správná. Jo, tam došlo k nějaké chybě. A tudíž to neplatí. Nina se chechtá, Nina se mi to chechtá.
Je to opravdu bizár.
Lidé mají různé vášně. A potom, když mluvíme o bizáru, pak jsou ještě daleko bizarnější sekty, sedis vacantiste. Víš, že jsou to sedis vacantiste? Sedis vacans, latinsky doslova prázdná židle. Míněno prázdná židle papežská. To jsou někteří ultra katolíci, kteří věří, že druhý vatikánský koncil byl takové strašlivé ďábelské zednářské svinstvo, bu 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 ble ble ble, že ten papež, co tam sedí, vůbec není papež, to je prostě loutka zednářů, čili stolec je prázdný, a že oni mají někde tu tajnou správnou posloupnost a najdeš na jejich webech zprávy o tom, že se našel někde nějaký biskup, který proklel toho hříšného papeže na římském stolci a svítí ty jediné správné biskupy. Nekecám, to opravdu existuje. Ty mi nevěříš, fakt si to najdi. Najdi si Sedis Vacantiste a uvidíš. Aby to bylo ještě složitější, pak jsou církve, které mají biskupskou funkci a toho biskupa si volí, ale netrvají na tom, že to je biskup s apoštolskou posloupností. Říkají, biskup to je prostě funkce, ale my si nemyslíme, že by apoštolská posloupnost byla něco, co se předává nutně tím řetězcem, že nástupcem apoštolů je ta církev jako celek. Jo, že to není z člověka na člověka, ale z obce na obec.
Jo, že... tom všem to zní tak sympaticky.
Nino, já se tu strašně snažím být ne, že neutrální, ale snažit se mít co nejvíc porozumění pro všechny. Někdy je to snažší, někdy je to těžší. Ale hele, Ignác Antiochie s těma šelmama, to měl těžší než my.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.